le fitikiosy toko fahavalombiny folo. Fitsipika momba ny fiainan'ilay vahoakan'Andriamanitra eto an-tany, firaisana voarara. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, izaho no Jehovah Andriamanitrareo, aza manao araka ny fanaon'ny tany Egipta izay nonena anareo, ary aza manao araka ny fanaon'ny tany Kanana izay ampidirako anareo, ary aza manaraka ny fombany. Ny fitsipiky no harahinareo, ary ny didiky no fotandriamanareo hanarahanareo azy. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Ary tandremo ny didiky sy ny fitsipiko, fa raha mahatandrina izany ny olona dia ho velona amin'izany izy, izaho no Jehovah. Aza misy mila izay havany akaiky handry aminy ianareo, izaho no Jehovah. Aza mandry amin'izay nandriny rainao, fa reninao izy ka aza mandry aminy. Aza mandry amin'ny renikelinao, fa nandriny rainao izy. Aza mandry amin'ny anabavinao, zanaky ny rainao, na zanaky ny reninao, na teraka tao an-trano, na teraka tany ivelany. Aza mandry aminy. Aza mandry amin'ny zanakavavy ny zanakaolahy, na ny zanakavavy ny zanakaovavy, fa avy aminao no niaviany izy roa. Aza mandry amin'ny zanakavavy ny renikelinao, izay teraky ny rainao, fa nabavinao izy. Aza mandry aminy. Aza mandry amin'ny anabavy ny rainao, fa havandrainao akaiky izy. Aza mandry amin'ny rahavavindreninao, fa havandreninao akaiky izy. Aza mandry amin'izay nandriny rahalahy ndrainao, aza mila ny vadiny, fa vadiny rahalahy ndrainao izy. Aza mandry amin'ny vinantovavinao, fa vadiny zanakolahy izy, koa aza mandry aminy. Aza mandry amin'ny vadiny rahalahinao, fa nandriny rahalahinao izy. Aza mandry amin'ny vehivavy sy ny zanany vavy, aza maka ny zanakavavy ny zanany lahy, na ny zanakavavy ny zanany vavy handry aminy. Havany akaiky ireo, ka fa havetavetana izany. Ary aza mampakatra vehivavy ho rafiny rahavaviny izay mbola velona. Fitsipika momba ny fiainan'ilay vahoakan'Andriamanitra eto an-tany, faniriana voarara. Ary aza mila vehivavy marary ny fadim-bolany handry aminy. Ary aza mandry amin'ny vadiny namanao, handoto ny tenanao aminy. Ary aza misy ampandehaninao hamaky ny afo any Moloka ny zanakao. Ary aza manamavy ny anaran'Andriamanitra ao, izaho no Jehovah. Aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy, fa fahavetavetana izany. Ary aza mandry amin'ny biby handoto ny tenanao aminy. Ary aoka tsy hisy vehivavy hety andrian'ny biby, fa zavatra fady indrindra izany. Aza mandoto ny tenanareo amin'izany zavatra izany akory, fa izany rehetra izany no nanjotony jentilisan'ny tenany izay efa horoahiko eo anoloanareo. Ary efa maloto ny tany, ka dia hamaly azy aho noho ny elony, ary halohan'ny tany ny mponina eo. Fa mitandrema ny didiky sy ny fitsipiko ianareo, ka aza misy ataonareo izany fahavetavetana izany, na ny tompontany, na ny vahiny eo aminareo. Fa izany fahavetavetana rehetra izany no nataon'ny tompontany izay talohanareo, ka dia naloto ny tany, mba tsy handotoanareo ny tany ka tsy handoavany anareo tahaka ny nandoavany ny firenena izay talohanareo. Fa izay rehetra manao izany fahavetavetana izany, na dia iray aza, dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Koa dia tandremo izay asaiko tandremana, mba tsy hisy hataonareo akory izany fanao vetaveta izany izay nataon'ny olona talohanareo, ka aza mandoto ny tenanareo amin'izany. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo.